Parvana.com taqdim etadi.
O'ylab bugun dardlarimni endi aytayin kimga? Qiziq emas hech kimga.
Kechirin ota, ishonchingizni oqlolmadim.